Sāksim ar Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmi, kas šīs nedēļas sākumā risinājās. Ministri vienojās tā saucamo melno sarakstu papildināt ar separātistiem, bet ne par jaunām sankcijām pret pašu Krieviju, ja Putina režīmu runāja. Jo iemesls esot cerības ar Maskavu tomēr dialogu vēl atsākt. Vai jūs prāt, šādas cerības ir pamatotas?
Diezgan grūti paraudzīties uz to, kas šobrīd notiek, tāpēc, ka Eiropas Savienība ir sevišķi ārlietu ministru šajā te samitā, vai ne viņi meklē kaut kādus nebūt pieturas punktus, kas varētu būt tādi sadarbības mehānismi šobrīd ar Krieviju, tāpēc, ka tās attiecības šobrīd ir tādā, lai neteiktu negatīvā stāvoklī, bet tādā absolūtā nulles punktā.
Tad mēģināt divus zaķus nošaut reizēs, sameklēt kaut kādus sadarbības saskarsmes punktus un reizē tomēr savu stingro stāju arī parādīt.
Jā, 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 un tā doma ir tāda, ka vairāk vēršamies pret šiem te pašiem separātistiem, lai gan mēs zinām, no kurienes viņiem aukājas, tā pašā laikā tomēr mēģināt atrast kaut kādus iespējams nebūt dialogu variantus, kur ar Krieviju var atrast arī sadarbības mehānismus. Stāsts šeit ir, protams, arī vēl cits, kas ir tāda neviendabīga Eiropas Savienības dalībvalstu pašu nostāja. Jo, piemēram, šo te stāstu par sankciju paplašināšanu attiecībā pret Krieviju virzīja tikai trīs Baltijas valstis, Polija, Zviedrija un apvienotā karaliste. Un līdz ar to tur arī nav tādas skaidras pozīcijas ne no Francijas, ne Vācijas puses, lai gan Merkel arī G20 samita laikā Brisbenā teica, ka iespējams, ka pret Krieviju ir jāvērš kādas lielākas sankcijas, taču acīm redzot, Merkelai vēl joprojām ir šī doma par to, ka ar Krieviju tomēr var iziet uz kaut kādu dialogu.
Bet nav tāds pašapmāns nodalīt separātistus, kurus tad sodīt ar sankcijām no Krievijas, kuru ignorēt šajā jautājumā?
Tas šajā gadījumā tāda sankciju paplašināšana pret separātistiem ir vairāk vai mazāk simbolisks solis. Neba separātistiem ir ļoti vajadzīga kāda sadarbība ar Eiropas Savienību. Tieši tāpat kā, piemēram, es nezinu, pieņemsts marionešu režīmam, arī viņiem nav vajadzīga īpaša sadarbība ar Eiropas Savienību, un tas ir vienalga lielākoties kādas sankcijas pret viņiem vērš.
Bet tam simboliskajam solim arī tajā otrajā līmenī vērsties pret Krieviju, ar sūtot skaidru vēsti, kā bija vēlējies Ukrainas ārlietu ministrs vēl pirms sanāksmes, tam arī Eiropas Savienība būtu gatava, vai tāda nevienprātība tomēr ir pārāk liela pašlaik?
Tā nevienprātība šobrīd ir gana liela, jo ir valstis, kurām, teiksim tā, ir maz ko zaudēt, un kurām ir, teiksim, arī maza tirzniecības bilants pret Krievijas federāciju, vai ne? Un savukārt ir valstis, kas ir tieši atkarīgas no Krievijas. Lai cik tas paradoksāli nebūtu, šobrīd tuvojoties ziemai, Krievijas gāzes piegādēm šīs te sankciju pastiprināšana pret Krieviju kļūst vēl tāda, varbūt svārstīgāk, zinot to, cik ļoti daudz Eiropas Savienības dalībvalsts ir tiešā veidā atkarīgs no Gazprom gāzes piegādēm, un tas jau bija viens tas solis, ko oktobrī jau Gazproms tā kā sāka realizēt un padraudēt ar to, ka viņi samazina gāzes piedevs šajos te gāzes vados, kas iet uz Dienvidu Eiropu un citu vietu, kas bija kā signāls ar to, ka viņi var piegriezt šo te gāzes krāni jebkurā brīdī.
Vēl viena lieta tieši šonedēļ gads apritēja kopš Maidana protestu Ukrainā sākās tā saucamās pirmās dzirkstelis, kam, kā mēs atceramies, sakoja gan prezidenta Janukoviča bēgšanu, pēc tam Krimas aneksija, martā vēlāk tad arī prokrievisko separātistu aktivitātes Ukrainas austrumos. Kā pati Ukraina, kā valsts, ir šajā laikā mainījusies? Vai var teikt, ka tā ir kļuvusi cita valsts?
Tā, protams, ir cita valsts tādā starptautiskās politikas izpratnē, kad mēs redzam, ka noteikti Ukrainas daļa un politiskā elite, tā, kas ir šobrīd pie varas, ir izvēlējusies šo te ceļu uz eiro integrāciju vairāk. Iekšpolitiski joprojām tur tomēr, lai arī mēs masu medijos redzam to, ka jā, tiek veidotas viendabīgākas koalīcijas, ir patriekti komunisti, ir samazināti šo te prokrievisko spēku ietekmi augstākajā radā un citvieti, taču iekšpolitiski joprojām Ukraina nebūt nav tāda ļoti viendabīga, jo projām ir gana liela šo te oligarhu influence uz politisko procesu, jo projām arī tam pašam Porošenko aiz muguras, lai kā mēs negribētu to atzīt, ir konkrēti ekonomiski grupējumi, kuriem ir savas intereses, un jautājums ir par to, cik daudz viņi spēja ekonomiski iegūt no kādas asociācijas un turpmākas sadarbības ar Eiropas Savienību, un cik viņi spēja tomēr saglabāt kaut kādu dialogu ar Krievijas pusi un no tā gūt kādu ekonomisku labumu.
Ja par vienu reģionu, kas vistuvāk Krievijai runājam par austrumu daļu, tad nu, kādas ir šī reģiona perspektīvas, ņemot vairāk to, kas tur pašlaik notiek, kā arī bija aplēsos un paziņojis skaidrs, ka pamiera laikā, kas vien ir ironiski, kopš pamieras noslēgts, tūkstotis cilvēku gājuši bojā un turpinās kaujas, infrastruktūra bojā, cilvēki pamet šo reģionu. Kā izskatās, kā tas viss varētu nākotnē attīstīties?
Iespējams, ja Eiropas Savienība kā tāds mediātors starp visiem šiem spēkiem nerīkosies tā skaudrāk, atbildīgāk, tad tas varētu kļūt par kārtējo iesaldēto konfliktu Eiropas teritorijā. Gluži tāpat, kā tā ir Piedņestri, kā tas ir Kalnu Karabahu vai kā Abhāzija.
Tā iesaldēšana tad uz ilgu laiku var notikt.
Tas konflikts jā, arī gluži tāpat, kā prezidents Porošenko ir teicis, kā ātrākais šī reģiona atbrīvošanas laiks vai konflikta atrisināšanas laiks, perioda ilgums varētu būt līdz pat 5 gadiem. Un tas varētu būt par kārtējais iesaldētais konflikts, kas Krievijai ir izdevīgs, ir sevišķi te brīdī, ja Krievi ir uzstādījuši šo te bezmaz ultimātu Ziemeļatlantijas aliansē, ka Ukraina nekad nebūs NATO dalībvalsts. Un tas ir viens no tiem mehānismiem, kā destabilizēt šo starptautisko situāciju attiecībā pret Ukrainas ārpolitiku.
Mums savukārt šāds iesaldēts konflikts nozīmētu pastāvīgi uz pulvermutes satrasties un turpināt šīs diskusijas par savu drošību un ievainojamību, ko mēs pašlaik ļoti bieži esam spiesti saskarties.
Protams, jā, bet mums arī nevajadzētu arī pārspīlēt ar to visu un veicināt sabiedrībā kādas tādas ļoti negatīvas psiholoģiskas asociācijas, jo es ticu tam arī pēc visiem šīs nedēļas apliecinājumiem no NATO puses, ka diez vai Krievija būtu gatava vērsties pret mums jebkurā brīdī, kā pret Baltijas valstīm kopumā vai pret Latviju vienu. Jautājums ir par to, kādas turpmāk informatīvas aktivitātes Krievija izvērsīs attiecībā pret Baltijas valstīm, it īpaši pret Latviju, kas ir nākamā pusgada Eiropas Savienības prezidējošā dalībvalsts. Un Krievija noteikti izspēlēs arvien vairāk šo te cilvēktiesību kārti, kas viņi izpratnē ir tāds vienpusējs rīks. Mēram, mēs varam neievērot, un mums ar cilvēktiesībām viss ir kārtībā, bet jūs gan esat tie, kas visu laiku nepārtraukti pārkāp starptautiskās saistības un starptautiskās tiesības kā tādas.
Kā šajā kontekstā mēs varam vērtēt NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga ierašanos Rīgā, vai tas bija tāds simbolisks žests balstoties uz Velsas samita nolēmumiem, vai tomēr kas vairāk?
Tas, kas ir Stoltenberga vizītes, tāds, manuprāt, viens no tādiem spilgtākajiem vēstījumiem, ir sevišķi raugoties uz to, ka šī ir bijusi viena no pirmajām vizītēm kopš stāšanās samitā, ir tas, ka tajā ir gan šis te simboliskais moments, gan šī te iedrošināšana par to, ka jūs neesat vieni. Tas, kas ir šis te Stoltenberga mērķis arī bijis pateikt, ir tas, kā mēs principā varam raudzīties uz Ziemeļatlantijas aliansi, kamēr mēs to apliecinam vārdos un kamēr mēs Krievijai parādam, ka NATO šeit ir, tikmēr viss ir kārtībā. Līdz ko mēs parādīsim no NATO puses, ka apmēram cīnīties paši, kā gribat un tiekt galā, tīri paši, tad jā, šeit mēs atstājam tās durvis vaļā Krievijas dažādām reakcijām, vai ne? Jautājums ir par to, vai mēs paši esam gatavi sevi aizstāvēt un vai mums pašiem ir tāda gan strateģiska, gan psiholoģiska, gan politiska apņemšanās sevi aizstāvēt.
Un nobeidzot sarunu par NATO arī vēl. NATO ir, starp citu, tas spēlētājs, kurš šad un tad ziņo, un arī nesen ziņoja, ka Ukrainā no Krievijas tiešām ir iegājušas veselas militārās vienības karaspēks, ka tas neatbilst Krievijas noliegumam, ka šī valsts tur nav iesaistīta nekādā veidā. Ņemot vairāk, ka atklāta militāra konflikta izvēršana nav nevienas puses interesēs, un NATO turši nemaz to aizstāvēt ne savu dalībvalsti, kas ir Ukraina. Kā izskatās, vai Krievija varēs mierīgi turpināt darīt iesākto?
Viss ticamāk, ka tiešām NATO diez vai iesaistīsies atklātā militārā konfliktā ar Krieviju, tas nozīmētu atklātu kara darbību.
Nu, nedod Dievs, tas būtu jā, pēdējais vispār, par ko gribas domāt.
Frontē, jā. No otras puses, NATO kā militāra organizācija arī nevar izvērst kādas sankcijas, sevišķi domājot ekonomiskas sankciju līmenī, šeit vienīgais tāds mehānisms, kā strādāt pret Krievijas agresiju Ukrainā, ir tīri ekonomikas ietekmēšana un Krievijai tādu kārtēju signālu rādīšanu. Bet neizskatās, ka Krievija to kādā veidā nopietni saprastu vai uztvertu.
Ir kaut kas, kas liecina, ka varētu Krievijas nostāja mainīties vai pagaidām?
Pagaidām šādu signālu nav saņemti, jo arī pēc bija šī sajūta, ka pēc Vels samita varētu kas mainīties Krievijas rīcībā Ukrainā, taču tas nesakoja arī pēc sarunām, kur Merkel diezgan ilgi runāja ar Putinu Brisbenā, arī pēc tā nekas nav mainījies, un Krievijas militārā klātbūtne tikai pieaug, bet jautājums, ja šeit ir cits, tad tā nav atklāta kardarbība arī pret ko NATO vai kāda cita sabiedrotās valsts varētu vērsties. Tas ir tas, ko mēs saucam par hibrīdu karu, un arī mums tam ir jābūt gataviem, ka hibrīdu karu viena no pirmajām fāzēm ir aktīvi izvērsta informatīvā kampaņa, kā mēs to saucam informācijas karš pret kādu trešo valsti. Un, kā ir teicis arī mūsu aizsardzības ministrs, un ko mēs esam pierādījuši arī vairākos savos pētījumos, informācijas kara fāze tiek izvērsta ne tikai pret Latviju, bet arī pret abām pārējām Baltijas valstīm, un arī pret tām valstīm, ko mēs saucam par Austrumu partnerības dalībniekiem, kā Moldova, Gruzija un Azerbaidžāna, piemēram.
Un te atkal jautājums tas pats, ko jūs teicāt, cik mēs esam paši gatavi, varoši un griboši sevi aizstāvēt, nevis tikai paļauties.
Tieši tā, vai mēs esam gatavi tiešām izvirzīt kaut kādas jaunas politikas un atbalstīt arī tīri budžeta ietveros, nevis tieši, teiksim, militārās tehnikas iegādi, bet cik ļoti mēs esam gatavi stiprināt savu, nezinu, mediju kapacitāti, savu informatīvo telpu, lai sniegtu tādu visaptverošu un visu sabiedrību uzrunājošu vēstījumu, un šeit ir arī stāsts par to vēstījumu, cik viņš ir skaidrs, ko valdība un politiķi ir gatavi sabiedrībai dot, vai mēs esam droši, vai mēs esam pasargāti, un kā mēs varam cīnīties pret šīm te propagandas metodēm, ko Krievija pret mums izvērš.